คุณกำลังฟัง History of Music Podcast ที่จะพาให้คุณเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของนักร้องดังในอดีตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเที่ยวสุพรรณกันครับแต่ไม่ใช่สุพรรณยุคปัจจุบันนะครับเป็นสุพรรณบุรีเมื่อ50ปีก่อนวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับนักร้องเสียงหวานเจ้าของบทเพลงลืมไม่ลงสาวสวนแตงน้ำตาจาโทและ16ปีแห่งความรังใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังครับคนที่ผมจะพาให้คุณผู้ฟังไปรู้จักนั่นก็คือราชาเพลงลูกทุ่งของไทยคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บสุพรรณบิสวิกิพีเดียและเชียงใหม่นิวส์ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังได้ณบัดนี้เลยครับสุรพลสมบัติเจริญหรือชื่อเดิมลำดวนสมบัติเจริญอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่125ถนนนางพิมพ์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีฐานะทางครอบครัวแต่เดิมค่อนข้างดีคุณพ่อรับราชการอยู่แผนกสรรพากรจังหวัดชื่อเปลื้องสมบัติเจริญส่วนคุณแม่ชื่อวงนอกจากเป็นแม่บ้านแล้วยังค้าขายเล็กๆน้อยๆภายในบ้านใจกลางเมืองสุพรรณสุรพลเป็นบุตรชายคนที่2ในบรรดาพี่น้องท้องเดียวกัน6คนหลังจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประสาทวิทย์ก็มาเรียนที่โรงเรียนกนสุตตะศึกษาลัยจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เมื่อเรียนจบที่สุพรรณบุรีคุณพ่อก็จัดส่งสุรพลเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายแต่สุรพลก็เรียนได้เพียงปีครึ่งก็ต้องลาออกเพราะใจไม่รักแต่ด้วยไม่อยากขัดใจคุณพ่อการเรียนเลยไม่ดีเขาไปสมัครเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสุพรรณบุรีกงหลีเสียเซี่ยวเป็นโรงเรียนจีนแต่สอนอยู่ได้แค่ครึ่งปีก็ลาออกด้วยใจไม่รักในอาชีพนี้อย่างจริงจังเขาได้สมัครไปเป็นอาหารอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนจ่าทหารเรือแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อชะตาของเขาพลิกผันหลังจากที่เขาได้หนีราชการทหารเรือจนได้รับโทษถูกคุมขังเขาได้กลายเป็นขวัญใจของนักโทษด้วยการร้องเพลงกล่อมนอนนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้สักนิดหนึ่งนะครับที่ครูสุรพลได้รับโทษคุมขังนั้นก็เพราะว่าชอบหนีออกไปร้องเพลงในยามค่ำคืนนั่นเองครับและเมื่อได้รับอิสรภาพสุรพลได้ทิ้งเส้นทางของทหารเรือสุรพลมีโอกาสได้ร้องเพลงในงานสังสรรค์กองทัพอากาศน้ำเสียงของเขาได้โดนใจเรืออากาศเอกปราโมทวรรณพงษ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งค่ายมวยและหัวหน้าคณะนักมวยของกองทัพอากาศชื่อว่าค่ายมวยเรือชาวฟ้าดังนั้นในวันรุ่งขึ้นสุรพลสมบัติเจริญจึงถูกเรียกตัวให้เข้าพบและยื่นโอกาสให้เขาได้เข้าไปรับราชการประจำกองดุริยางค์ทหารอากาศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นดนตรีและการร้องเพลงซึ่งการกระทำนี้จึงเป็นจุดพลิกผันครั้งสำคัญของชีวิตที่ทำให้สุรพลสมบัติเจริญได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นราชาเพลงลูกทุ่งไทยในปีพ.ศ.2496เพลงน้ำตาลาเวียงเป็นเพลงแรกที่ได้บันทึกเสียงแต่ก็ยังไม่ดังแต่เพลงที่ทำให้เป็นที่รู้จักทั่วไปคือเพลงชูชกสองกุมารหลังจากนั้นชื่อเสียงของสุรพลก็เป็นที่นิยมมากขึ้นและมีผลงานชุดใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆเช่นสาวสวนแต่งเป็นโสดทำไมของปลอมหนาวจะตายอยู่แล้วหัวใจผมว่างสาวจริงนะน้องขันหมากมาแล้วน้ำตาจาโทมองและอีกหลายเพลงที่ทำให้คนรู้จักความเป็นสุรพลสมบัติเจริญอย่างแท้จริงในเวลาต่อมาก็คือเพลงลืมไม่ลงสุรพลสมบัติเจริญมีความเคารพต่อคุณประสานสินจารุเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ผลักดันให้สุรพลมีความมุ่งมั่นในวงการลูกทุ่งยิ่งขึ้นไปอีก พราะคุณประสานเป็นผู้นำเพลงของสุรพลไปเปิดในสถานีวิทยุกระจายเสียงวรจักรซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวเพลงลูกทุ่งในสถานีวิทยุเป็นครั้งแรกในสมัยนั้นเป็นจุดเริ่มต้นให้เพลงลูกทุ่งได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นอย่างมากจนถึงในปัจจุบันตลอดชีวิตการเป็นนักร้องสาเหตุที่ทำให้สุรพลได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาเพลงลูกทุ่งนั้นเพราะความอัจฉริยะในตัวเองที่สามารถแต่งเพลงและยังคงเป็นที่จดจำในทุกวันนี้ก็มีเพลงลืมไม่ลงดำเนินจ๋าแซซีอ้ายหรือเจ๊กนั่งหัวใจดอกสาวสนแต่งน้ำตาจ่าโทสนุกเกอร์นุ่งสั้นจราจรหญิงเสน่ห์บางกอกและ16ปีแห่งความรังถือเป็นเพลงที่สุรพลบันทึกเสียงเพลงเป็นเพลงสุดท้ายในปี2510นะครับนอกจากนี้ยังเป็นเพลงสุดท้ายที่ได้ร้องบนเวทีที่บริเวณหน้าวิกแสงจันทร์นอกจากจะแต่งเองร้องเองสุรพลยังทำหน้าที่ครูเพลงแต่งเพลงให้คนอื่นร้องจนโด่งดังอีกด้วยอย่างเช่นศิลปินแห่งชาติคุณแม่ผ่องศรีวรนุชไพวันลูกเพชรละอองดาวสกาวเดือนยงยุทธเชี่ยวชาญชัยเมืองมนสมบัติเจริญเป็นต้นสุรพลสมบัติเจริญถูกลอบยิงเสียชีวิตหลังจากการแสดงบนเวทีที่วิกแสงจันทร์บริเวณริมถนนมาลายแมนตรงข้ามวัดหนองปลาไหลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเมื่อกลางดึกของคืนวันที่16สิงหาคมพ.ศ.2511เวลาตีหนึ่งของวันที่17สิงหาคม2511มีอายุเพียง37ปี10เดือน23วันเอาละครับคุณผู้ฟังเป็นไงกันบ้างครับได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ประวัติของสุดยอดราชาเพลงลูกทุ่งไทยสุดยอดครูเพลงของไทยนะครับนั่นคือคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นเองนะครับส่วนในด้านผลงานต่างๆนะครับผลงานเพลงรางวัลอะไรผลงานเพลงนี้ผมคงไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมจะบอกว่ารางวัลที่ครูสุรพลได้รับนั้นโอ้โหมากมายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานเพลงดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในวันที่12กันยายน2532ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่1นะครับเพลงสาวสุดแต่งพระคว้ารางวัลเพลงดีเด่นไปนะครับเป็นเพลงที่แต่งโดยครูพยงมุกดานะครับวันที่7กรกฎาคม2534นะครับได้รับรางวัลพระราชทานเพลงดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยภาค2นะครับในเพลงคำเตือนด่วนพิศวาสแล้วก็เพลงคำเตือนของพี่นะครับขับร้องโดยภวันลูกเพชรและผ่องศรีวรนุชนะครับนี่คือเพลงที่ครูสุรพลนั้นได้แต่งไว้นะครับวันที่18กันยายน2537ได้รับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งสืบสานคุณค่าวัฒนธรรม2รางวัลนะครับในเพลงน้ำตาเมียหลวงขับร้องโดยผ่องศรีวรวุฒิและเพลงเสียวไส้ซึ่งครูสุรพลแต่งเองและขับร้องเองนะครับเมื่อ18ตุลาคม2537นะครับปีเดียวกันเพลงรอยถ่ายแปรน้ำตาลก้นแก้วได้รับคัดเลือกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งดีเด่นที่เสริมวัฒนธรรมไทยขับร้องโดยก้านแก้วสุพรรณส่วนเพลงความพะเยาก็ได้รับรางวัลเดียวกันแต่เป็นการขับร้องโดยสุรพลสมบัติเจริญนะครับและนี่แหละครับคือรางวัลมากมายของครูสุรพลที่ได้มานะครับในด้านครอบครัวนะครับสุรพลสมบัติเจริญสมรสกับศรีนวลสมบัติเจริญนะครับมีบุตรและธิดาร่วมกัน5คนดังนี้นะครับสมพงษ์สมบัติเจริญสุรชัยสมบัติเจริญสิรินทิพย์สมบัติเจริญสุรชาติสมบัติเจริญสุรเดชสมบัติเจริญนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของสุดยอดตำนานครับของเพลงครูเพลงลูกทุ่งไทยผู้นี้นะครับคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนั้น เป็นเรื่องราวที่โอ้ผมหาข้อมูลนั่งอ่านนั่งทำพอดแคสต์ผมก็ยังอึ้งนะครับก็โอ้โหผมไม่รู้จะบอกยังไงดีแต่ว่าเป็นคนที่สุดยอดมากเลยนะครับในความอัจฉริยะในด้านการแต่งเพลงและก็ขับร้องนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดครูเพลงลูกทุ่งคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเหมาะสมกับคำว่าราชาลูกทุ่งตลอดกาลจริงๆนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังฟังมาจนจบแล้วก็คงถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันไปแล้วล่ะครับติดตามกันต่อใน EP หน้าครับว่าวันนี้ผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ